Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam.
Vatikán navštívil ukrajinský premiér Denis Šmihal. Pápeža pozval do Kieva. Svätý Otec bude v Maďarsku pútnikom pokoja, prijatia a stretnutia, hovorí v rozhovore deň pred apoštolskou cestou kardinál Parolin. Na riadnom zhromaždení synody biskupov v októbri bude aj 70 členov s hlasovacím právom, ktorí nie sú biskupmi, kňazi, reholníci a laici s 50% zastúpením žien a osobitným dôrazom na účasť mladých ľudí. V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania vám prinášame aj svedectvo Alžbety Stračinovej z rehole učeníc Božského učiteľa. Vo štvrtok 27. apríla vás z Večného mesta zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež František dnes prijal ukrajinského predsedu vlády Denisa Šmihala, ktorý sa neskôr stretol aj so štátnym sekretárom kardinálom Parolinom a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Gallagherom. Témou rozhovorov boli rozličné otázky súvisiace s vojnou na Ukrajine a s úsilím o obnovenie mieru. Premiér Šmihal novinárom na tlačovej konferencii povedal, že pápeža pozval do Kieva a požiadal ho o pomoc pre ukrajinské deti deportované do Ruska. Vatikán, Maďarsko. Kristus je naša budúcnosť. S týmto motom sa už zajtra, 28. apríla, vydá na svoju trojdňovú apoštolskú cestu do Maďarska pápež František. Krajinu predtým dvakrát navštívil aj svätý Ján Pavol II. V rokoch 1991 a 1996. Kardinál Pietro Parolin v rozhovore pre vatikánske médiá konštatuje, že pápež príde skompletizovať svoju prvú návštevu Budapešti z roku 2021. Očakáva sa, že prehovorí na tému rodiny i príjmania utečencov a že ľud potvrdí vo viere. V Európe prežívame najväčšiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny, hovorí v rozhovore štátny sekretár Svätej stolice. Zároveň zdôrazňuje živú vieru Maďarska, ako i to, že po prekonaní fázy hrozieb komunizmu sú novými výzvami pre kňazov i mladých ľudí v Maďarsku len zdanlivo neškodnejší materializmus a konzumizmus. Kardinál Parolin okrem iného vysvetľuje. Povedal by som, že táto cesta je tak trochu šťastným splnením sľubu. Ako vieme, Svätý Otec v skutočnosti pricestoval do Budapešti už pred rokom a pol, v septembri 2021, na záver Medzinárodného eucharistického kongresu. A v tomto kontexte sa okrem slávnostnej svätej omše uskutočnilo viacero stretnutí. Na súkromnej úrovni s verejnými predstaviteľmi, potom s biskupmi a napokon s kresťanmi iných denominácií a so zástupcami židovských komunít. Teraz, pri tejto apoštolskej ceste, chce Svätý Otec predovšetkým nadviazať na svoju predchádzajúcu návštevu Budapešti a skompletizovať ju. A tak bude cesta z väčšej časti venovaná stretnutiami s rôznymi skupinami, s rozličnými zložkami maďarského národa. Plánované sú verejné stretnutia s verejnými predstaviteľmi krajiny, s kňazmi, diakonmi, zasvetenými osobami a pastoračnými pracovníkmi, s marginalizovanými osobami, myslíme osobitne na početných utečencov zo susednej Ukrajiny, s mladými ľuďmi, keďže sme tesne pred Svetovými dňami mládeže, ktoré sa tento raz budú konať na európskom kontinente v auguste v Lisabone, a potom stretnutie s predstaviteľmi kultúry. Kardinál Parolin zároveň vysvetlil, že trojdňová návšteva pápeža bude sústredená v Budapešti, ktorá si tento rok pripomína 150. výročie svojho vzniku spojením troch miest. Maďarsko je krajinou, ktorá dbá o rodiny. A ako spomenul kardinál, je to aj zásluhou súčasnej prezidentky, ktorá bola v minulosti ministerkou pre rodinu. Prinášame rozhovor s Alžbetou Stračinovou z rehole učeníčok Božského učiteľa z pavlínskej rodiny Dona Alberioneho. Alžbeta, ktorá pochádza z Turčeka pri Kremnici, je momentálne na formácii v Ríme. V rámci týždňa modlitieb za duchovné povolania sa s nami podelila o svoj príbeh.
Cesta môjho povolania k zasvetenému životu sa na začiatku vôbec nezdala, že pôjde týmto smerom. Vôbec som o tom nerozmýšľala. Naopak predstava, že viaceré ženy žijú spolu, bola pre mňa dosť desivá, ak to mám pravdu povedať, pretože sme ženy. Vyrástla som v rodine kresťanskej ako tretia zo šiestich detí. Rodičia nás viedli k láske k Bohu, k modlitbe. Každú nedeľu sme chodili do kostola. A moja mamina hrávala na orgáne v kostole. A taktiež viedli zbory, takže pri nejakých svätých omšiach vždy sa spievalo. Takže tam bola taká tá aktívna účasť na svätej omši. A toto vždy aj vo mne tak žilo, hneď ako som sa naučila čítať. Začala som čítať v kostole najprv prosby a potom som začala aj spievať. A vzhľadom k tomu, že pochádzam z hudobníckej rodiny, v podstate všetci moji súrodenci hrajú na niečo, aj moji rodičia. Mali sme aj spoločnú kapelu, ľudová hudba Stračinovci, keď sme boli mali. Potom vlastne sme sa vydali aj touto cestou. My traja najstarší sme študovali na konzervatóriu. Potom aj na vysokých školách, čiže sme sa účastnili aj na slávnostiach našej farnosti, hrávali, spievali. Prvý náznak môjho povolania, zasveteného života, bol, keď som mala 14 rokov, keď som prežila také prvé obrátenie. Keď od takej tej detskej viery k viere viac dospelej alebo uvedomelej. Že to nebolo len idem do kostola, pretože moji rodičia chcú, aby som išla do kostola, alebo pretože tam obvykle ideme, ale preto, že chcem. A bolo to práve akoby na Veľkú noc, kedy bol taký istý moment, kedy som začala chápať, že to, čo sa deje na oltári, sa deje aj v mojom srdci. Bol to taký moment veľmi, veľmi silný pre mňa. Aj Boha som začala tak vnímať viacej ako otca. A práve toto otcovstvo bolo niečo, čo ma potom sprevádzalo aj ďalej. A tu prišla taká malá myšlienka, že možno, že toto by bola moja cesta zasveteného života. Ale trvalo to len krátko. Potom som vlastne akoby nastúpila na to konzervatórium a tam som sa sústredila len na hudbu. Čiže táto myšlienka o zasvetenom živote išla úplne bokom. Potom som nastúpila po maturite, pokračovala v mojom štúdiu v Brne na konzervatórium ešte 5. 6. ročník, kde znovu tak malinko sa objavila táto myšlienka o zasvetenom živote. Ale ako náhle som sa tam zabývala, našla si priateľov, ďalšie hudobné skupiny, s ktorými som spolupracovala. Orientovala som sa znovu len na hudbu. Potom som išla na Janačkovú akadémiu muzických umení. A taktiež som nastúpila do orchestra Filharmonie Brno, kde som hrala 5 rokov. Potom v istom momente, keď som mala asi 26 rokov, som začala uvažovať, čo vlastne so životom, čo vlastne chcem. Aj keď som mala veľmi dobre našľapnuté, moja kariéra bola orientovaná veľmi dobre, otvorili sa mnohé možnosti, ako kde by som mohla pokračovať aj ísť do zahraničia alebo nastúpiť aj na vyššie posty v orchestri. Ale tak som začala viacej hľadať, čo vlastne v živote chcem. Bola som vždycky presvedčená o tom, že okrem tých dvoch momentov povedzme v živote, kedy som trošku rozmýšľala o zasvetenom živote, skôr som sa orientovala na to, že sa vydám, že budem mať rodinu, pretože sa mi veľmi páčil ten model našej rodiny, že 6 detí a proste byť matkou. Ale potom v istom momente som začala uvažovať, že vlastne naozaj toto je moje povolanie. Pretože som mala veľmi rada momenty modlitby, momenty byť tichosti, len ja a Boh. A predstava rodinného života, byť matkou, čo je úplne iné povolanie. Život sa orientuje podľa detí a podľa rodiny a nie, že idem sa teraz modliť, robte si, čo chcete. A tak som to odovzdala Pánu Bohu v modlitbe. Dala som si taký čas na rozlišovanie. Po istom období modlitby som začala stále viac a viac cítiť, že chcem patriť Pánu Bohu. Že chcem môj život darovať Jemu a vložiť sa do Jeho rúk a slúžiť Mu tam, kde ma On bude chcieť. Tak som potom začala tak viacej aj uvažovať, hľadať, že aké sú kongregácie, aké kláštory, čomu sa venujú sestry. Pretože sestry som moc nepoznala. Poznala som bratov kapucínov, pretože blízko našej dediny je dedina Kremnické Bane, kde je kláštor kapucínov. Takže od malička sme sa s nimi stretávali a vždycky sa mi páčilo tráviť čas s nimi aj u nich v kláštore. Tak som si ako pozerala trošku, že čomu sa venujú aj sestry. Akurát, že nič ma tak ako neoslovovalo. Otvorila som si internet, pretože nemala som inú možnosť. Ale nič ma neoslovovalo. Tak som potom zavrela internet a povedala som Pánu Bohu, ak ty chceš, aby som niekam vstúpila, aby som bola tvoja, tak ty mi nájdeš miesto. Tak som to potom nechala tak. A pokračovala som v mojom živote, v hudobníckom, v mojich povinnostiach. A potom jedného dňa ma pozvali bratia kapucini v Brne, aby som hrala na slavnosti svätého Františka. Po tejto slavnosti bolo také agape, kde som bola pozvaná. A prišla som tam a boli tam tri sestry, oblečené v modrom. Ešte tam bola jedna moja kamarátka, ktorá sa s nimi poznala. Táto kamarátka práve ma s nimi zoznámila. A zoznámila ma so sestrou Michaelou z Polska, ktorá mala v očiach takú veľkú iskru. A to bolo prvé, čo ma tak ako tak zasiahlo. Bola to sestra, ktorá už 20 rokov je po sluboch a mala neuveriteľnú iskru v očiach, radosť. A keď mi rozprávala o Pánu Bohu, nebolo to vtieravé, ale proste bolo vidieť, že je to jej život, že ona proste tým žije. Že žije proste tou láskou. Tak sme sa tak trošku rozprávali, ale nebolo nejakého extra času. Už museli ísť. Ale vo mne zostalo už toto... Nevedela som ešte vôbec, aká je to kongregácia a čo. Ale zostalo to vo mne. Povedali, že majú taký ako obchodík v Brne, liturgický apoštolát. A tak ma pozvali, že nech niekedy prídem, že dáme kafe. A tak mi to nedalo. Jeden deň som proste tam išla. Našla som si samozrejme zámienku. Obrazok Panny Márie nemám. Tak som tam išla, potom hneď ma vlastne spoznala táto sestra a ma pozvala na kafe. Najprv mi začali hovoriť o ich kongregácii, mi ukázali obrázok nášho zakladateľa Jakuba Alberioneho. Tam mal za sebou všetky tieto satelity, pretože vlastne naša kongregácia, teda vlastne našim tým apoštolátom je, teda rodiny svätého Pavla, je priniesť Krista všetkými možnými komunikačnými prostriedkami. Takže dnes rádio, televízia, sociálne siete a tak ďalej. A teda tam boli na tom obrázku tieto satelity a komunikačné prostriedky, čo ma absolútne nezaujímalo. Takže som, tak dobre, tak toto nie. Ale potom, keď mi začali trošku hovoriť o ich konkrétnom charizmate a apoštoláte, naša spiritualita, náš charizmat je založený na kontemplácii a aj na aktívnom živote. Dva póly. A tu už som trošku spozornila, pretože práve tá modlitba. Ja som práve mala veľmi rada ten čas strávený v tichu. Strávený v modlitbe, v kontemplácii, meditácii, s Božím slovom v ruke. A toto je vlastne najzákladnejšia časť nášho apoštolátu, ktorý je ale trojitý apoštolát. Eucharistický, liturgický a kňazský. Eucharistický, teda máme adoráciu, nepretržitú. Každý deň sestry majú hodinu a pol adorácie, potom plus ešte aj nočná adorácia. A potom je ten liturgický. Vlastne sa staráme o liturgiu, aby bola čo najkrajšia, aby bola čo najvernejšia. Všetkými možnými spôsobmi. Sú tam sestry, ktoré študujú liturgistiku, ktoré študujú umenie, architektúra, mozaiky, maľba, sochárstvo. Všetko, čo môže slúžiť k liturgii, aby bola naozaj obrazom oslavy Boha. A potom aj hudba. Teda vlastne je môj celý život, pretože som začala hrať na husle, keď som mala 5 rokov. Tretie odvetvie našho apoštolátu je kňazské. Tým, čím bola Mária pre Ježiša, máme byť vlastne my pre kňaza, ktorý nám dá Eucharistiu.
Toľko z rozhovoru s Alžbetou Stračinovou. Jeho plné znenie nájdete na našej internetovej stránke.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés.
Milí poslucháči, sprevádzajme svätého Otca na jeho apoštolskej ceste do Maďarska, kam priletí zajtra ráno o 10. hodine. V priebehu dňa prednesie dva príhovory. Krátko popoludní pri stretnutí s verejnými predstaviteľmi krajiny a diplomatickým zborom a o 17. v konkatedrále svätého Štefana pri stretnutí s biskupmi, kňazmi a zasvetenými osobami. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.